Pra jetojnë në një farë periudhe të globalizmit, ku kontaktet kulturore janë shumë të mundshme dhe më të shprehuna.
Ndonë se nevoja për vendosit të kufizimeve për daltjet realjen, për profesorin Krasniqi kontroli për mbajtësor e te kalon për nga rëndësia kontrolin mbi baza kohore.
Po, ma e rëndësishme se sa kjo kontrol kuantitativ, për mendimin tim është një kontrol kualitativ i asaj se që ka fëmijë për cilin në këto telefonat të nënqër, dhe për ta jam tash shumë i shqetësum, kisha me thonë për shkak se edukimi medial edhe edukimi në përgjithësi tek në Kosovë është lë shumë për të dëshiruar në mënyrë që prindrit të kenë mundësi që të kenë kontrol përmbajtësor të produkteve, përmbajtjeve mediale që i ndjekin fëmijët në ato telefonat të nënqër. Pra, dhe më thonë, është nështa më rrezikshme 5 minuta me shiku përmbajtje jo adekuate për fëmijët ku ka për shembull skena dhunës ose përmbajtje të frekshme ose diçka e tillë, sesa 2 orë që kishin me qenë përmbajtje kualitative, edukative e kështu me radhë.
Po, a mendoni që edhe një aspekt tjetër që ndoshta nuk e flasim është që edhe prindrit të bëhen shembuj të mirë nëse mund të themi për fëmijët e tyre, se do të thotë ne po flasim për fëmijët, po nuk bëjmë përjashtim edhe ne të rriturit, se kalojmë shumë kohë përpara telefonave dhe pajisjeve tjera. Ndoshta nëse prindrit vet nuk rrin shumë në këto pajisje teknologjike, edhe fëmijët mund ta marrin si shembull të mirë që ti shmangin ato, a mendoni se do të funksiononte diçka e tillë?
Ke shumë të drejtë. Pra, do të thonë kur fëmijët janë të angazhuar bashkë me prindrit në aktivitete të ndryshme, as prindrit as fëmijët nuk do të kenë kohë për pajisjet teknologjike. Apo, do të thonë, kjo e para. Do të thonë e dyta, është shumë e vërtetë ajo që thotë. Pra, do të thonë fëmijët janë qenjet që më së lehti kopjojnë sjelljet e idolave të tyre. Në këtë rast, idolat e parë të fëmijëve janë prindrit e tyre. Dhe ata kopjojnë maksimalisht sjelljet, veprimet, ato gestet, po edhe rutinën të cilën e shohin tek prindrit brenda shtëpisë. Ma vonë, nëse na u lëm telefonat celular në dorë, ata do të kopjojnë sjelljet e idolave që i krijojnë brenda teknologjive që cilët shpesh herë, po them edhe njëherë, kanë elemente të dhunës ose të përmbajtjeve jo adekuate për moshën e tyre.
Po, si përfundim, profesor, a kemi më shumë të mira apo dëme prej pajisjeve teknologjike? Sidomos po flasim tani për fëmijët.
Nëse pajisja teknologjike, cila do qoftë, prej televizorit deri te telefonat e mençur, përdoren sipas dokunditave, kemi shumë më anë pozitive se sa anë negative. Në rast se teknologjia përdoret pa kontrollin e prindve dhe atë pa kontrollin kuantitative, pra orë të gjata, ose pa kontrollin shumë e rëndësi, kontrollin përmbajtësor të përmbajtjeve që ata këshyrin, pasojat janë shumë më tepër negative se sa pozitive.
Nuk kam mundur që për këtë temë të mos bisedoj edhe me një oftalmolog për sytë e ballit. Këtë herë për Radio Evropa e Lirë ka folur doktori Afrem Shabani. Doktor, a na tregon sa e të ndihshëm sytë e fëmijëve ndaj pajisjeve teknologjike?
Do në dy grupe të mjekëve që thonë që nështas kjo problematikë ose ekrani nuk ka që shkakton dëmtimet për hershme të synit, po është edhe një grupë mjekësh që domethënën mendojnë që kjo emitimi i dritës nga ekrani, përse që është ajo spektri blu i dritës, je disa dëmtime që në njerë moshën femërisë që opër, në moshat e shtymit pastaj e qënë një sunis në shusit dhe gjenimi makullis.
Po, ju në cilit grupi të akoni, ati që besoni që me të vërtet dëmtoj syre, apo jo?
Kjo tjene vend, alisht, në më thonë, po në këtë rast nuk të më buhë lëmtime, për një komat zhatë, për në po marë në përfundim se me të vërtet për ishka këto të se jo dëmtim syre të përhershën. Po të shka e din tash, për momentin është në e shofëm se qëndrimi gjatë për ekranit shkakton të disa njerëzve, se numri madhe njerëzve, disa probleme, disa simptome që janë evidentës, janë që na po e dim se po shkaktohen për shkak qëndrimi gjatë për ekranit, të posaçërisht tek fëmijët.
Çfarë preferoni ju kur ata janë për para telefonave apo tabletëve të tyra?
E keqja është që numri madhe i prindve të ne, se fatun e pjepi telefonin se fëmija po hanë më mirë. që për mua është shumë gabim, do të thonë. Nuk të mund të lidhësh që përpara s'ka pas telefona, fëmijët kanë hangër mirë, do të thonë. Kështu që e kanë gjetë një mënyrë shumë gabuar për me mashtru fëmijën për me marrë ushqimin me telefon. Sa i fëmijë pastaj kanë u bojë varëm nga telefoni, sa vetë atëherë fillon, do të thonë. Kështu që ekrani ose do të thonë që kjo smartphone ose tabletat liron një sasi drite me ekranin blu që është dëmshme për syrin.
Po a mund të ndajnë e termenin do një këshill praktike me që ekspozimi është i pashmangshëm?
Po edhe shka unë e sugjeroj, dhe me thonë, ajo që është regull që e din që është mirë për syrin është regullat 20-20-20. Në kuptën që pas do 20 minuta, 20 sekunda në duhet shofim ma lakë se 20 metra. A është pushim real për syrin. Unë aftirë që e zbatojmë këtë si regull. Po edhe shka unë e sugjeroj bile, spoko mas 40 minuta, në me thonë, ose 45 minuta, të bëjmë një pauzë 5 minuta që të largohen prej ekran. Që elementi parë është të bëhet kontrolla rregull te mjeku i syrit. Pastaj të mendohet nëse nuk kemi ndonjë problem në aspektin e të pamunit, atëherë të mendohet çysh kufizohet koha para qendrimit në telefon.
Po prej cilës mosh sugjeroni ju që të fillojnë edhe të bëhen kontrolla te mjeku i syve?
Po kontrolla e syve nëse rastisht kemi një problem çaftë kur është shëpëllim dhe një muaj që se ka fëmia ose një pas njës, ose shifë në një problem, duhet dërgohet të mjeku i syve. Sa me regull, pas moshës një vjeçore, kur do të që ishtë është në regull të dërgohet të mjeku i syve.
Për prindrit që nuk ja dalin financiarisht të angazhojnë fëmijët në aktivitete sportive apo kurse tjera, ndoshta metodat e arjetës për angazhim të vegjëlve rreth punëve të shtëpisë do të funksionojnë. Mos haroni problemet e mundshme në nxënje, në shëndet të syve, mos përshtatje në shoqëri dhe idetë e reme që mund të krijojnë fëmijët tuaj për realitetin duke u bazuar në lojrat virtuale. Duke lënë anash këtu rreziqet nga gatshmimet dhe çështjet tjera të sigurisë kur ata kanë qasje në telefon apo pajisje tjera teknologjike. Prandaj, sikur edhe për shumë gjëra tjera në jetë, edhe këtu, kyçja është disiplina.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.